Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε έχω ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο από το παρελθόν. Ένα αγαπημένο μου πρόσωπο και σύζυγο ενός άλλου αγαπημένου μου προσώπου που έφυγε πάλι Μάιο μήνα πριν από 6 χρόνια, το Μάιο του 2017. Τον Αδαμάντιο Πεπελάση, που οι φίλοι του τον αποκαλούσαν Διαμαντή ή Άνταμ. Λοιπόν, έχω κοντά μου την Μαριέτα Πεπελάση. Καλησπέρα, Μαριέτα.
Καλησπέρα, Πέτρο. Σε ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, Μαριέτα, ξεκίνησα με τον Αδαμάντιο, με τον Διαμαντή, γιατί ομολογώ ότι η σκηνή με την οποία σε έχω συνδέσει, πάντα έχουμε κάποια σκηνή με την οποία συνδέουμε τα προσφυλή μας πρόσωπα. Εσένα σε έχω συνδέσει με καλοκαίρι, με Πάρο, το εξοχικό σας σπίτι στην Πάρο, που ήμασταν διάφοροι φίλοι προσκεκλημένοι ένα βράδυ. Έπαιζες στο πιάνο, τραγουδούσες κιόλας, από όσο θυμάμαι. Και εκεί πέρα σε μια γωνιά ήταν ο Διαμαντής, ο Αδαμάντιος Πεπελάσης, ένας από τους πιο σημαντικούς οικονομολόγους που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα και όχι μόνο. Και καθόταν σε μια γωνιά, σε άκουγε να παίζεις το πιάνο και να τραγουδάς και κάθε λίγο και λιγάκι αναφωνούσε «Για μένα τα λέει αυτά, για το αγόρι της». Κάπου νομίζω ότι στο τραγούδι υπήρχε και ένα αγόρι μου, κάτι τέτοιο, και φώναζε ο Διαμαντής κάθε λίγο «Εγώ είμαι το αγόρι της».
Έχεις βάλει πολύ και σάλτσα.
Λοιπόν, όχι, ήταν, το λέω
και
το λέω σχεδόν υποτονικά. Ο ενθουσιασμός ήταν εφηβικός του Πεπελάση. Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά αυθόρμητος. Έτσι τουλάχιστον τον έχω συγκρατήσει στη μνήμη μου. Πρέπει να τον είχα γνωρίσει πάλι στο σπίτι σας
επί των ημερών.
Ναι, στη Λυκαβητού ή κάπου που ήταν.
Πρόσεξε, ναι. Να δεις, θα σου πω ένα μυστικό.
Για πες.
Ο Πεπελάσης, όπως τον είπες, δεν μπορώ να πω ήταν, γιατί για μένα είναι ένα πρόσωπο που λατρεύτηκε από πάρα πολύ κόσμο, γιατί έδωσε πάρα πολλά πράγματα σε πολλούς ανθρώπους. Όμως είχε μια σοβαρότητα, είχε μια πειθαρχία, είχε μια έτσι υπευθυνότητα απέναντι σε όλους και σε όλα, και αυτό τον είχε και στις θέσεις τις οποίες είχε, τον είχε κάνει λίγο περιχαρακωμένο.
Απόμακρο.
Όχι απόμακρο, γιατί η καρδιά του ένιωθε και ήθελε να συμμετέχει και να βοηθάει. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Όχι οι άλλοι μήπως παίρναν την εντύπωση ότι είναι απόμακρο.
Όχι, αλλά και όχι απόμακρος δεν ήταν. Ήταν όμως προσεκτικός πάρα πολύ. Το είχε πει και δημόσια, γι' αυτό το λέω, ότι όταν γνώρισε εμένα, επειδή χαρακτηρίζομαι από έναν αυθορμητισμό τέλος πάντων και μια σοβαρότητα φυσικά, άνοιξε το άλλο κομμάτι του εαυτού του. Και αυτό έλεγε, ότι η Μαριέτα μου γνώρισε ένα άλλο κομμάτι του εαυτού μου και της ζωής που δεν το ήξερα. Γι' αυτό έπιασες αυτή την εικόνα,
ναι,
με,
ναι,
τόση,
ακριβώς,
σημασία.
Εγώ
γιατί
είδα το άλλο μισό και το είδα.
Ήταν πολύ ωραίο,
ναι,
αυτό.
Ναι, και χαίρομαι που τον πέτυχα σε αυτή την περίοδο που είχε ξανοιχτεί και που ένιωθε. Ναι, και δεν μου αρέσουν οι βαριές κουβέντες, αλλά εγώ θα έλεγα ευτυχισμένος ή πιο κοντά στην ιδέα που έχουμε για την ευτυχία όταν τη βλέπουμε
πιο
στο πρόσωπο των άλλων ανθρώπων. Ναι, χαλαρός, Χαιρότανε, γι' αυτό μίλησα για έφηβο.
Και χαιρότανε.
Καμάρωνε.
Με αυτά που έκανα. Ναι. Θα σου πω ένα που δεν το ξέρεις. Είμαστε μια φορά, αλλά το διαδίδεται και αυτό. Καζαμιάγες να πούμε, το λέει συνεχώς. Είμαστε στο σπίτι του Καστανιώτη, του Θανάση. Και παίζει κάποιο rock and roll. Εγώ, επειδή ήμουν παιδί της εποχής του rock and roll, Elvis Presley και τα λοιπά, μόλις τα άκουσα αυτά, ήμουν νεότερη και τα λοιπά, ηλεκτρίζω. Του λέω, Διαμαντή, πάμε να χορέψουμε. Δεν είσαι καλά, μου λέει. Και πάει και λέει στο Θανάση. Λέει, Θανάση, τούτη εδώ θέλει να χορέψει rock and roll. Τι να την κάνω. Περίμενε. Και ποιον φωνάζει?
Για πες.
Τον αγαπημένο Τζούμα.
Τον Κωνσταντίνο.
Τον Κωνσταντίνο. Και αυτό έχει μείνει ιστορικό.
Ναι.
Θέλω να σου πω, ήταν ο άνθρωπος.
Ο οποίος ήταν και ό,τι πιο rock and roll.
Ό,τι πιο...
Για όσους τον έχουμε γνωρίσει.
Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος χαιρότανε με τη χαρά μου. Και αυτό, ναι, αυτό το εύχομαι σε όλα τα ζευγάρια. Να χαίρεται ο ένας με τη χαρά του.
Και αυτό, Μαριέτα, όπως ξέρεις, είναι και το πιο σημαντικό. Ναι. Να έχεις τέτοιο περίσευμα καρδιάς που να μην χαίρεσαι μονάχα για το τι καλό συμβαίνει σε σένα, αλλά και γιατί καλό συμβαίνει στα οικεία σου πρόσωπα. Τώρα, επειδή μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά, ήθελα να σε συστήσω στους ακροατές μας, έτσι με λίγα τυπικά βιογραφικά από το αυτή του βιβλίου, του τελευταίου βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, που έχει τον τίτλο «Προσωπογραφίες» και βγήκε πριν από μερικούς μήνες, το Δεκέμβριο του 22, από τις εκδόσεις Ιαννός. Στη σειρά μικρός Ιαννός. Ναι. Είναι μικρά το δέμας, ναι, αλλά πολύ σημαντικά βιβλία αυτά, αυτή η σειρά του Ιαννού. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Αθήνα.
Ναι.
Είσαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και ζωγράφος.
Ναι.
Ναι, μην μου λες ναι, γιατί ξέρω ότι ισχύουν. Εκτός και αν έχεις γράψει μια σειρά από ψέματα στο αυτή του βιβλίου. Λοιπόν, είσαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και ζωγράφος. Γράφεις ποίηση και πεζογραφία. Τα έργα σου θα τα αναφέρουμε τώρα, γιατί θα τα πάρουμε με τη σειρά. Θα ξετυλίξουμε το μύτο του έργου σου, τα βιβλία δηλαδή που έχεις γράψει. Και παράλληλα με αυτά έχεις παρουσιάσει τρεις ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και έχεις συμμετάσχει και σε ομαδικές. Είσαι μέλος του κύκλου ποιητών και ιδρυτικό μέλος της εικαστικής ομάδας ΡΟΗ 22. Συνεχίζεις να αυτοσχεδιάζεις μελωδίες στο πιάνο. Εκείνη η Μαριέτα που πρωτογνώρισα εγώ, πρωτοείδα. Λοιπόν, τώρα, για τα έργα, ξεκινάς πολύ παλιά, προδικτατορικά, ένα χρόνο πριν τη δικτατορία για την ακρίβεια, με το βιβλίο που λεγόταν «Για μια γαλήνη με πολύ αγώνα».
Λοιπόν, αυτά...
Από τις εκδόσεις Φέξης.
Από τις εκδόσεις Φέξης. Ο Φέξης, εγώ
ναι,
τότε...
Που δεν υπάρχουν πια αυτές οι εκδόσεις.
Ούτε
εδώ και πολλά χρόνια.
Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει ο γιος του μόνο και η κόρη του. Και η γυναίκα του. Εγώ έγραφε ποιήματα από παιδάκι, από μικρή. Και δεν γνώριζα κανέναν να μου τα εκδώσει. Είχα και ένα θείο που μου είχε βγάλει. Α, να θυμηθώ αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Είχα ένα θείο που ήταν ποιητής, Νίκος Στασινόπουλος, από τα Καλάβρητα. Και αυτός έβλεπε τα ποιηματάκια μου και με προωθούσε, ας πούμε, να γράψεις, να πάρεις μέρος και τα λοιπά. Και μου λέει, αφού τα έχεις όλα αυτά, έλα να φτιάξουμε μια έκδοση σε έναν δικό του άνθρωπο. Αυτό έγινε όταν ήμουν το 64-65, σκέψου. Και μου βγάλε, και αυτό θέλω να το πω. Και βγήκαν τα βιβλία και τα στίβαξα στον τοίχο του δωματίου μου για να παίρνω, να χαρίζω, δεν ήξερα κανέναν. Και γυρίζω.
Σε πόσα αντίτυπα είχαν βγει
τότε? Δεν θυμάμαι, ήταν, ναι, 500.
Καμιά 500 αργία.
Μια χαζό έκθοση ήταν.
Ναι.
Αλλά έχω μόνο δύο και άνταυρο. Και όπως πάω στο σπίτι, βλέπω μόνο δύο στίβες, ας πούμε, ενώ ήταν πέντε, ας πούμε, βλέπω μόνο δύο. Μάνα, λέω, πού είναι τα βιβλία, πού τα φύλαξες? Α, μου λέει, σκουπίδια, σκόνες, τα έδωσα στο σκουπιδιάρι. Μου πέταξε τα βιβλία.
Ναι.
Οπότε
ξεκινάμε με τραύμα, τη σχέση μας με τη λογοτεχνία.
Τα τραύματα είναι πολλά, οπότε ξεκινάμε με ένα μεγάλο φόβο, ότι αυτό που κάνω δεν μπορεί να μην αξίζει. Αφού δεν αξίζει στη μάνα, δεν έχω αναγνώριση. Αλλά δεν παθαίνω τίποτα. Εγώ συνεχίζω όμως. Εκεί γράφω. Δεν μπορώ να σταματήσω. Και τότε στο σπίτι που μένω, στον πάνω όροφο, μένει ο Φέξης. Εκδόσεις Φέξη. Και παίρνω το κουράγιο και το θάρρος και του λέω, κύριε Φέξη, έτσι και έτσι. Μου λέει, παιδί μου, είναι πολύ ωραία. Παίρνω κουράγιο και ξεκινάει ο Φέξης και βγάζει το «Για μια γαλήνη με πολύ αγώνα», το πρώτο βιβλίο.
Ναι, ο Φέξης ήταν ένας πολύ σημαντικός εκδότης, πρέπει να πούμε προδικτατορικά. Βέβαια, ο Κουμανταρέας μου είχε εξομολογηθεί κάποτε, γιατί και αυτός είχε ξεκινήσει από τις εκδόσεις Φέξη, ή προσπάθησε να ξεκινήσει από τις εκδόσεις Φέξη, ότι κάποια στιγμή, επειδή είχε ένα πάθος ο Φέξης με το χαρτάκι,
ναι,
και καταστράφηκε οικονομικά,
ναι,
πολύ γρήγορα. Αλλά από ό,τι βλέπω, από ό,τι μου λες, το πρώτο σου βιβλίο ήταν ποιητική συλλογή, ε?
Ναι, ναι, καθαρή.
Και το δεύτερο έχει μονάχα ένα γράμμα διαφορά.
Μπράβο,
από το πρώτο.
Αγώνας,
το πρώτο
αγώνα
είναι «Για μια γαλήνη με πολλή αγωνία», με πολλή αγώνα, και το δεύτερο «Για μια γαλήνη με πολλή αγωνία».
Μπράβο.
Ποιητική συλλογή και αυτή.
Και αυτή με το Φέξη. Σκέψου τώρα
το 70.
Τους τίτλους, οι οποίοι για μένα έχουν πολύ σημασία. Ο αγώνας για να πετύχω, δεν το ξέρα τότε, τώρα το ξέρω καλύτερα, για να πετύχεις τη γαλήνη είναι πολύ μεγάλος, δεν το πετυχαίνεις εύκολα. Ο άνθρωπος είναι γεμάτος πάθη, γεμάτος φλόγα, ειδικά αν έχει και κάποια ταλέντα. Δεν σου λέω ότι είναι το ταλέντο, αλλά έχω καταλάβει περί τίνος πρόκειται τους ανθρώπους γύρω μου. Δεν μπορείς να τον δαμάσεις εύκολα. Και λέω πολλές φορές ότι ο άνθρωπος που έχει ένα ταλέντο είναι σαν τα λουλουδάκια που φυτρώνουν στα τσιμέντα, στις πέτρες. Ό,τι και να είναι θα σκάσει, δεν μπορεί, θα βγει.
Λοιπόν, ναι, το λες και σε ένα διήγημά σου, ναι, στις προσωπογραφίες.
Ναι, ναι, γιατί είναι μέσα. Σημαντικό αυτό.
Ότι η ζωή βρίσκεται παντού,
παντού
ακόμα και
ναι,
στα μέρη που κυριαρχεί ο θάνατος ή που υπάρχει απουσία ζωής, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και εκεί βλέπεις αυτό που λες, ένα λουλούδι που μπορεί να, στο βράχο πάνω. Να υπάρχει.
Και έτσι και μετά που γράφεται ο αγώνας, έρχεται η αγωνία, γιατί πραγματικά για να το πετύχεις έχεις αγωνία. Δεν μπορείς, δηλαδή νοιάζεσαι, φοβάσαι, είσαι ανασφαλής, θα γίνει, δεν θα γίνει, και προχωρείς παρόλες τις ανασφάλειες, παρόλους τους φόβους, παρόλο το σκοτεινό εαυτό σου, δεν μπορείς παρά να προχωρήσεις.
Και μετά από την αγωνία «Για μια γαλήνη με πολλή αγωνία» που βγαίνει το 1970, 4 χρόνια αργότερα βγαίνουν «Τα ασάλευτα χρόνια» και «Η σπορά», πάλι από το Φέξ, το 1974.
Εκεί πια είναι, έχει ένα κομμάτι που είναι ποιήση, ποιητική, ερωτική, δεν θυμάμαι και εγώ πια τι, δεν το είχα δόξα, θα τα έβερνα. Αλλά το δεύτερο μέρος είχε να κάνει μετά τη δικτατορία, την πτώση του Πολυτεχνείου και όλο αυτό που περάσαμε.
Και ήταν πεζό το δεύτερο?
Όχι, πάλι ποιήματα.
Πάλι ποιήματα, ναι, αλλά
με
αφορμή
ένα, να σου πω ένα.
Την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Που το λέω, δεν είναι πια ελεύθερος κανείς. Ο πολιτισμός δεν είναι πια ελεύθερος κανείς, κάποιος που μας εγνώριζε καλά, δούλους μας έκανε ενός σκλάβου. Και τώρα σήμερα που ζούμε η αγωνία με τα ρομπότ, με την τεχνητή νοημοσύνη,
ναι,
μην γίνουμε,
ναι,
σκλάβοι. Δηλαδή, ναι, δες πω, ο πολιτισμός πώς μπορεί να μας δεσμεύει.
Το ChatGPT,
αυτό,
το οποίο θα μας κάνει σε λίγο περιττούς,
ναι,
τους πάντες,
ναι, δεν μπορεί.
Και νομίζω ότι θα αναγνωρίζουμε την ανθρώπινη διάσταση όταν τελειοποιηθεί το σύστημα αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. Θα γνωρίζουμε την ανθρώπινη διάσταση, δηλαδή αν το έγραψε αυτό η Μαριέτα Πεπελάση ή το ρομπότ Μαριέτα, ναι, Πεπελάση, ξέρεις από πού θα αναγνωρίζουμε την αυθεντικότητα? Oh. Από τα λάθη μας. Δηλαδή οι άνθρωποι θα κάνουν λάθη και θα καταλαβαίνουμε ότι είναι ανθρώπινο
και
δημιούργημα.
Έχω βρει και κάτι άλλο ως προς τις συμπεριφορές, τον αυθορμητισμό μας. Δηλαδή την αυθεντικότητα της όρημης συμπεριφορές, ένας παλαβός χαζοχαρούμενος, αλλά την αυθεντικότητα της γνήσιας, αληθινής, όρημης συμπεριφοράς.
Ναι, αυτό νομίζω και εγώ δεν μπορεί να αντιγραφεί.
Δεν μπορεί.
Όσα data, όσα δεδομένα,
ναι, δεν
και
γίνεται
να βάλουμε.
Εκεί είναι ο αγώνας μου.
Γιατί σε λίγο θα αγγίζουν το 3 εκατομμύρια. Ήδη είναι δισεκατομμύρια τα δεδομένα. Λοιπόν, από το 1974 θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Υπάρχει ένα χρονικό χάσμα, το οποίο είναι μέχρι το 91, άρα είναι 17 χρόνια.
Ναι.
Λοιπόν, όπου βγάζεις τον Πλοηγό στον Καστανιώτη.
Ναι.
Είναι πεζό ο Πλοηγός?
Όχι, ποίηματα είναι, αλλά
πάλι
πολύ
ποίηματα.
Μεγαλύτερα.
Ναι, ναι. Γιατί 15 χρόνια διάλειμμα?
Γιατί αυτά ήταν τα χρόνια που μεγαλώσαν τα παιδιά, που έψαχνα τον κόσμο, που τελείωσα τις σπουδές μου, που γίνανε πάρα πολλά πράγματα, γιατί τα χρόνια εκείνα είχα δύο παιδιά και ένα σύζυγο γιατρό που είχε και αυτός τις ανάγκες του και τις φιλοδοξίες του.
Και σαν... Άρα δεν λεγόσουν ακόμα Πεπελάς, λεγόσουν πώς?
Λεγόμουν Ρίγα.
Ρίγα.
Και τα δύο παιδιά που έχω.
Και το οικογενειακό σου όνομα ποιο ήταν?
Το οικογενειακό μου όνομα είναι Δενδρινού.
Δενδρινού.
Την Κεφαλονιά ο πατέρας μου.
Μάλιστα. Οπότε μετά από Δενδρινού έγινες Ρίγα, έγινε και μετά έγινες Πεπελάς.
Και μετά που χώρισα με τον πατέρα των παιδιών μου, το 93 γνωρίζω το Διαμαντή και το 95 παντρευτήκαμε. Από δύο χρόνια.
Ο οποίος είχε κάνει και αυτός ένα γάμο πριν.
Είχε χάσει τη γυναίκα του και έπρεπε να περάσουν δύο χρόνια για να παντρευτούμε.
Μάλιστα. Και μείνατε από το 95 μέχρι το 2017.
Ναι. Περάσαμε.
Δηλαδή 22 χρόνια γεμάτα.
Και βάλει και τα προηγούμενα.
Και τα προηγούμενα, ναι. 25 ετία συμπληρώνει.
Μια ζωή.
Λοιπόν, ο πλοηγός ακολουθεί λοιπόν μετά, περνάνε άλλα 10 χρόνια και τώρα έχεις πια μεταφερθεί στον Καστανιώτη.
Περίμενα να σου πω για τον πλοηγό.
Ναι.
Ο Καστανιώτης βγάζει όλα μέχρι τότε που είχαν γίνει. Ο πλοηγός, υπάρχει ένας πλοηγός που λέγεται πλοηγός ο μονόκερος του Θεού. Αυτό το έγραψα σε ένα χρόνο μέσα, μετά που χώρισα. Δεν μπορούσα να πάω πουθενά και είχα μείνει μέσα στο σπίτι. Έκανα μόνο τις δουλειές μου, το παιδί μου και τα μαθήματά μου, τη δουλειά μου. Και μετά μέσα και έγραφα και έγραφα. Και έτσι βγήκε αυτό το βιβλίο. Και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε.
Ναι. Και παραμένεις λοιπόν μετά στον Καστανιώτη το 2001, όταν βγαίνει τη συλλογή ποιητική. Πάλι όλα ήταν για μια στιγμή.
Όλα ήταν για μια στιγμή, ναι.
Ωραία. Και στον Ιαννό περνάς το 2005, ξαναγυρνάς μετά στον Καστανιώτη, αλλά το 2005 βγάζεις το Σχιζογόνος Μύτηρ.
Ναι.
Το οποίο φαντάζομαι είναι πεζό. Έτσι,
αυτό
το,
είναι.
Το διαστάνομαι από τον τίτλο.
Ναι, έτσι είναι, έτσι να πας το λες.
Και με την επαγγελματική σου ιδιότητα δηλαδή, ως ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτη.
Ναι, το οποίο πάλι όμως είναι ένα κείμενο που λέει πολύ δυνατά πράγματα, αλλά γραμμένο με ποιητικό τρόπο, δεν είναι καθαρή πεζογραφία.
Ναι. Ο τρόπος αυτός, η ποιητική μανιέρα φαίνεται σε όλα στα παιζά.
Μπράβο, αυτό που λέω.
Φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά ποιητικά δάνεια και θα δούμε και σε ποιο βαθμό διευκολύνουν μετά κατόπιν στα κείμενά σου τα πεζά τα που γράφεις αργότερα. Επιστρέφεις στον Καστανιώτη το 2011 με τις εξομολογήσεις προδομένων γυναικών, το οποίο είναι πεζό πάλι. Είναι φιξιόν, είναι...
Όχι, αυτό είναι από τις γυναίκες που έχουν έρθει κοντά μου σαν θεραπεία και πήρα τις εξομολογήσεις τους
από τις συνεδρίες, ας πούμε.
Τις συνεδρίες, ναι. Και τις έγραψα ένα βιβλιαράκι. Και πραγματικά έχει την πορεία που περνάει κανείς και η κάθε μια με τον δικό της τρόπο, αλλά που στο τέλος βγαίνει νικήτρια για αυτό, ναι, που έχει περάσει.
Το προδομένο να αναφέρεται μονάχα στην απιστία ή και στην επαγγελματική, ας
Όχι,
πούμε,
μόνο στις
απογοήτευση.
Στις
μόνο στις σχέσεις.
Και στις σχέσεις έχω καλά να μην το πω αυτό από εδώ, θα με σκοτώσουν. Έχω κάνει ένα διαχωρισμό, Πέτρο. Άλλο απιστία, άλλο προδοσία.
Ναι.
Δηλαδή η απιστία.
Συμφωνώ πολύ.
Μπορεί να συμβεί, αλλά είναι τόσο επιδερμικό πράγμα που δεν μετράει καθόλου. Και αρκεί να μην φύγει στο σύντροφό σου και να μην. Και μην κλονιστεί και η εμπιστοσύνη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά εκεί παίζουν οι αξίες που έχει το ζευγάρι. Η προδοσία όμως είναι να προδώσεις κατά κράτος τις αξίες, τις προσδοκίες, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τους πάντες όλες. Άρα λοιπόν έχω κάνει αυτό το μικρό διαχωρισμό.
Ναι, ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός.
Πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν ζευγάρια που έχουν κάνει μια απιστία. Δεν θα πει ότι πρέπει να καταστραφεί η οικογένεια.
Όχι. Όχι.
Και εκεί είναι πώς θα μπορέσει να μπει ο ένας μέσα στη ψυχή του άλλου.
Και είναι και μια ένδειξη, Μαριέτα, το κατά πόσο υπάρχουν δεσμοί, αρμοί σε αυτή την οικογένεια, πέρα από την καθαρά σεξουαλική. Δηλαδή, αν δεν έχεις κανέναν άλλο δεσμό με τον άλλον, τότε η απιστία φυσικά και έχει τεράστιο νόημα. Αν όμως σε δένουν πολύ σημαντικότερα και βαθύτερα πράγματα από το σεξ, τότε νομίζω ότι τα βαθύτερα και σημαντικότερα πρέπει να υπερτερούν. Μετά ακολουθούν οι δίδυμες ακτίνες στον Ιαννό.
Ναι.
Ποιητική συλλογή.
Δεν είναι, αλλά είναι τελείως ποιητικό κείμενο. Ναι. Δηλαδή,
ο τίτλος είναι ποιητικότατος.
Ναι, μιλάει ένα ζευγάρι που ζει μια ουράνια κατάσταση, αλλά τελικά ο άντρας θέλει να βρει το δρόμο της ζωής του και τα λοιπά και τα διαλύεται και... Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα να τα πούμε όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θες
ναι,
να πω.
Όχι, παίρνουμε μια ιδέα. Ναι. Τώρα θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα βιβλία της Μαριέτας Πεπελάση και ιδίως με το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε απόψε, το τελευταίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο της πριν από λίγους μήνες, τις προσωπογραφίες που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Ιαννός.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε κοντά μας ένα αγαπημένο μου πρόσωπο, τη Μαριέτα Πεπελάση. Κάνουμε μια έτσι σύντομη επιτροχάδιν επισκόπηση των βιβλίων της, μέχρι να καταλήξουμε στο βιβλίο για το οποίο κατεξοχήν θα μιλήσουμε σήμερα, τις προσωπογραφίες που κυκλοφόρησαν πριν από λίγους μήνες, το Δεκέμβριο του 2022, από τις εκδόσεις Ιαννός, στη σειρά «Μικρός Ιαννός». Και το εξώφυλλο είναι ένα έργο, ένα ζωγραφικό έργο, λάδι σε καμβά, του Αντώνη Τσακίρη, του ζωγράφου Αντώνη Τσακίρη, «Οι κυλιόμενες σκάλες», ένα έργο που το έχει κάνει το 2011. Λοιπόν, Μαριέτα, ολοκληρώνοντας τα βιβλία, τα προηγούμενα βιβλία από τις προσωπογραφίες, περνάμε στην φωτεινή «Όλα είναι μνήμη» που κυκλοφόρησε από τον Καστανιώτη το 2017. Είχα τη χαρά μάλιστα να συμμετέχω και σε μια παρουσίαση στον Πειραιά για αυτό το βιβλίο, που όπως είναι πρόζα, έχει μια κεντρική ηρωίδα, την Φωτεινή.
Ναι, και αυτό πάλι είναι ένα βιβλίο εμπνευσμένο από τη δουλειά μου σαν ψυχοθεραπεύτρια. Γιατί εκεί οι άνθρωποι έρχονται μέσα σε 1000 προβλήματα, καταθέτουν το πρόβλημά τους, το βάσανο της ζωής τους, το τραύμα της ζωής τους, και από εκεί και πέρα, μέσα από αυτή την πορεία, σιγά σιγά, αν και εκείνοι το θέλουν και εγώ, ταιριάξει η σχέση μας, γιατί έχει σημασία να ταιριάξει θεραπευτής θεραπευόμενος. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό της θεραπείας οφείλεται σε αυτή τη σχέση, και όχι μόνο στην ξερή γνώση, στην προσέγγιση την οποία έχεις. Και μετά φεύγουν, και ξέρεις, Πέτρο μου, είναι άνθρωποι που τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ, και ξέρω ότι δεν θα τους ξαναδώ πια.
Ναι. Είναι ένας αποχωρισμός.
Είναι ένας αποχωρισμός. Και το μαθαίνεις αυτό βέβαια σιγά σιγά, αλλά δεν πάβει όμως να το σκέφτεσαι έτσι. Να το σκέφτομαι πολλές φορές, πολλούς από αυτούς, πάρα πολλές φορές.
Ναι. Εγώ στέκομαι σε κάτι που θα το βρούμε και στις προσωπογραφίες, σε αυτό το βιβλίο, στο Φωτεινή «Όλα είναι μνήμη». Στέκομαι στο «Όλα είναι μνήμη» ακριβώς, ότι αυτή η ανθρώπινη ιδιότητα είναι η κατεξοχήν ιδιότητα που μας ξεχωρίζει. Δηλαδή, για την ακρίβεια, καταλαβαίνουμε τη σημασία της από την απουσία της. Όταν αρχίζουμε να χάνουμε τη μνήμη μας, είναι μια διαδικασία για μένα απανθρωποποίησης. Ο άνθρωπος που ξεχνάει, χάνει ένα μεγάλο μέρος της διάστασής του, της ανθρώπινης του υπόστασης. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσω της μνήμης και με τη μνήμη. Δηλαδή η καθημερινότητά τους είναι η μνήμη τους.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι που έχω σκεφτεί τελευταία και το βρίσκω κάτι προς εξέταση. Δεν ξέρω αν το ψάχνω. Ότι τελικά η μνήμη είναι η μόνη αλήθεια στη ζωή μας. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν από ένα δευτερόλεπτο έχει γίνει μνήμη. Για ποιο μέλλον μιλάμε? Δηλαδή για κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Και για κάτι, το παρελθόν είναι το μόνο σίγουρο, είναι το μόνο που έχουμε, αν θυμόμαστε πράγματα καλά. Ενώ το μέλλον είναι κάτι που ελπίζουμε ότι θα γίνει. Και μετά σκέφτηκα και το άλλο, ότι αυτό που ζούμε τώρα, εσύ και εγώ και ο κύριος Γιώργος επέναντι και τα λοιπά, είναι, αυτό είναι το παρόν και αυτό είναι το ένδοξο. Δηλαδή παλεύουμε μια ζωή για μια αθανασία, να αφήσουμε τα βιβλία μας, να αφήσουμε τα τραγούδια μας, τις θέσεις μας στο πανεπιστήμιο, οτιδήποτε. Και τελικά η μόνη δόξα που νιώθουμε, η μόνη αθανασία είναι αυτής της στιγμής. Ναι. Μετά όλα τα άλλα έχουν γίνει μνήμη.
Όλα τα άλλα έχουν γίνει μνήμη.
Τίποτα.
Και επειδή είπες η μνήμη είναι η μόνη μας αλήθεια, είναι και δεν είναι αλήθεια, γιατί η μνήμη είναι και μια κατασκευή. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχουν γίνει και έρευνες στο εξωτερικό, έχουν γίνει διάφορα πειράματα γύρω από τη μνήμη. Και έχουν βρει ότι ένα μεγάλο μέρος της μνήμης είναι πράγματα τα οποία βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι μας έχουν συμβεί και δεν μας έχουν συμβεί ποτέ. Είναι το αφήγημα, είναι μια ανακατασκευή του τι έχουμε ζήσει.
Ναι.
Δεν είναι αυτό που έχουμε ζήσει πραγματικά.
Ναι.
Ξέρεις, κάνανε κάποια πειράματα στην Αμερική που βάζανε ανθρώπους να κοιτάνε παιδικές τους φωτογραφίες. Και ανάμεσα στις παιδικές τους φωτογραφίες είχαν βάλει και ορισμένες fake, παραποιημένες, που δείχνανε ας πούμε τη Μαριέτα σε ένα Λούνα Πάρκ στο Ντιτρόιτ. που δεν είχε πάει ποτέ στο Ντιτρόιτ. Και η Μαριέτα στα 90 της, στα 95 της, ανακαλούσε όλη την σκηνή με το Λούνα Πάρκ στο Ντιτρόιτ, που ήταν μια κατασκευή, μια φωτοσοπιά θα λέγαμε, ένα φωτοσοπ. Διότι είχε πιστεί με κάποιο τρόπο ότι είχε πάει.
Ναι. Αλλά πέραν αυτού που λες, Πέτρο μου, είναι και το άλλο. Είναι ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται την πραγματικότητά του με διαφορετικό τρόπο. Και την ώρα που συμβαίνει ένα γεγονός, αλλιώς το ερμηνεύει ένα παιδί και το κρατάει μέσα του, αλλιώς το έχει ερμηνεύσει η μητέρα, αλλιώς ο πατέρας, αλλιώς ο αδελφός. Και αν ενωθούν όλοι αυτοί, λες τώρα εγώ τι έχω θυμηθεί και δεν μπορείς να ξέρεις.
Έτσι. Αλλά όμως δεν έχεις ένα υπέροχο διήγημα μέσα στις προσωπογραφίες που ασχολείσαι με αυτό. Θα επανέλθω. Λέγεται το τσουβάλι. Θα επανέλθω όταν θα ασχοληθούμε με τις προσωπογραφίες. Να πω μονάχα, να συμπληρώσω ότι το προτελευταίο, το τελευταίο πριν από τις προσωπογραφίες βιβλίο σου, έχει βγει και αυτό στον Ιαννό το 2020. Είναι 9 μικρές ιστορίες για το φως και το σκοτάδι. Δεν ξέρω αν θες να το σχολιάσεις αυτές τις 9
αυτό το βιβλίο
ιστορίες.
Πήγε χαμένο γιατί πέσαμε στην πανδημία.
Ναι, ξεκίνησε το lockdown.
Ναι,
το
και
lockdown.
Δεν έγιναν, δεν έκανα καμιά παρουσίαση, πληγώθηκα που δεν έκανα, γιατί για μένα η παρουσίαση είναι μοίρασμα. Και μιλάει, θα το έλεγα λίγο προφητικό, γιατί μιλάει για μικρά κρυφά πράγματα τα οποία συνέβησαν μετά. Ναι. Θα πρέπει να στο στείλω αυτό.
Ναι, ναι, να μου το στείλεις. Λοιπόν, φτάνοντας στο βιβλίο σήμερα, στο σημερινό βιβλίο, τις προσωπογραφίες που κυκλοφόρησε από τον Ιαννό, αυτό που είδα να διατρέχει όλες αυτές τις μικρές ιστορίες που, από τις οποίες συναποτελείται, συναρμόζουν όλες αυτές τις ιστορίες, την ύλη του βιβλίου, είδα να μιλάς, Μαριέτα, για την αόρατη ζωή των ανθρώπων. Να μιλάς για την ζωή η οποία συμβαίνει μέσα στο κεφάλι μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου πραγματική με την πραγματική ζωή. Πολλές φορές εγώ αυτό το μεταφέρω με μια εικόνα, είναι σαν να βλέπεις έναν εφιάλτη και να τεινάζεσαι απότομα, να χτυπάς δίπλα, ξέρω εγώ, στο κρεβάτι, ναι, στο κομοδίνο, και να ξυπνάς με ένα πραγματικό καρούμπαλο που έχει δημιουργηθεί από ένα ανύπαρκτο πράγμα, το οποίο όμως είναι απόλυτα υπαρκτό. Και υπάρχουν άνθρωποι μέσα στις προσωπογραφίες, κυρίως παιδιά και κυρίως ηλικιωμένοι, συναντιόνται αυτές οι δύο ηλικίες, η πρώτη και η τρίτη, οι οποίες ζουν κυρίως την αόρατη του ζωή, και η αόρατη του ζωή τους συνδιαμορφώνει. Έχω βρει μέσα στις προσωπογραφίες καταπληκτικές περιγραφές της αόρατης ζωής και του τρόπου ακριβώς που προσλαμβάνουν με διαφορετικό τρόπο, όπως είπες πριν, την πραγματικότητα. Στο τσουβάλι, ένα αγαπημένο μου κείμενο μέσα εδώ, η ηρωίδα, ένα μικρό κορίτσι, ζει την πραγματικότητα, τη φτωχή πραγματικότητα, γιατί είναι σε μια πολύ φτωχή οικογένεια. Στην ουσία δεν έχει ούτε καν ένα κανονικό σπίτι. Είναι ένα σπίτι που κτίζεται, που έχει τσουβάλια αντί για πόρτες. Λοιπόν, στην απόλυτη ένδυα. Αυτή ζει ταυτόχρονα στην απόλυτη ευτυχία. Προσλαμβάνει αυτή την ένδυα ως όταν ακούει κάποια στιγμή τη μάνα της να βαρυγκωμάει πού θα πάει αυτό το πράγμα και πόσο θα ζήσουμε ακόμα σε αυτή την ένδυα και σε αυτή τη φτώχεια. Η μικρή ηρωίδα μας που αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει με τη μάνα της, τι πρόβλημα έχει η μάνα της, τι της λείπει. Εγώ λέει, παίζω όλη τη μέρα, είμαι ξέγνιαστη, έχει αυτή την ξεγνιασιά της ηλικίας, της πρώτης ηλικίας, της παιδικής. Λοιπόν, και η μάνα από την άλλη μεριά είναι ένα παράλληλο σύμπαν που συμβαίνει ταυτόχρονα, στον ίδιο ιστορικό χρόνο, αλλά σαν να ζουν δύο διαφορετικές ζωές.
Ναι, έτσι είναι. Και έχει ένα σημείο, ξέρεις, είναι πολύ κοντά στη σχιζογόνο, δηλαδή να έχω μία μητέρα.
Σχιζογόνο μήτυρ, το βιβλίο που έχεις γράψει. Σχιζογόνο
μήτυρ. Να έχω μία μητέρα η οποία από τη μια να δίνει τρυφερότητα και γλυκύτητα στα παιδιά, αν θυμάζεται τους λέει καληνύχτα και τα λοιπά, και απ' την άλλη να έχει συμπεριφορές τέτοιες η οποία να τρομάζει τα παιδιά της. Και τα παιδιά δεν έχουν μια σταθερή μητέρα όσον αφορά το συναισθηματικό κόσμο και γεννιούνται και γίνονται μάλλον σιγά σιγά τρομαγμένα παιδιά και ανασφαλή. Και το κορίτσι αυτό, ναι, ζει μέσα στον δικό του κόσμο της ευτυχίας και της χαράς μέσα στη φύση, γιατί είναι στη φύση αυτό το σπιτάκι. Και αναγνωρίζει σε μη συνειδητό επίπεδο ότι η μάνα του, ναι μεν είναι γλυκιά, αλλά είναι και τρομακτική. Ναι. Και όπως μέσα στη βία της που μιλάει προς τον πατέρα σκίζει τα τσουβάλια, μπορεί να σκίσει και το ίδιο της το παιδί κάποια στιγμή.
Ναι, υπάρχει ένα άλλο κείμενο πάλι.
Αυτό που, είναι το τσουβάλι.
Πάλι ο που αναφέρεται στο
μάνας,
ίδιο.
Στο τέλος, αν το δεις, στο τέλος αυτό.
Στο ίδιο περιβάλλον.
Το φόβο
στην ίδια ατμόσφαιρα, με άλλους ήρωες, αλλά πάλι είναι η ίδια ατμόσφαιρα. Με την μητέρα ως τρυφερότητα, αλλά και μητέρα ως απειλή.
Απειλή, μπράβο.
Η μητέρα η οποία μπορεί όταν κάνει ένα παράπτωμα, όπως το να σηκωθείς ας πούμε πολύ νωρίς και να πας στο κρεβάτι των γονιών,
ναι,
σου.
Το φουστάνι με τα μπλε πουά είναι αυτό.
Ναι, να αρχίσει να σε τσιμπάει με καρφίτσες. Δηλαδή μιας τρομακτικής βιαιότητας.
Ναι, πόσα δεν έχουμε δει τελευταία βία και μέχρι φόνου μητέρες προς τα παιδιά τους. Δηλαδή δεν είναι, όλες οι μάνες, Πέτρο μου, δεν είναι στοργικές μητέρες. Να στα πω χοντρά. Έχουμε τη στοργική μητέρα η οποία έχει μια γλυκύτητα, μια σταθερή συμπεριφορά, ξέρει να βάλει όρια με αγάπη. Έχουμε τη λογική μητέρα η οποία προσπαθεί να μεγαλώσει το παιδί της δια της λογικής, να το πάει σε ένα σχολείο, να του μάθει αγγλικά, να το διδάξει τι πρέπει, τι δεν πρέπει, αλλά δεν δίνει συνέστημα καθόλου. Και αυτά τα παιδιά υποφέρουν και έχουμε και την τελείως ακατάλληλη μητέρα. Αυτές οι οποίες μπορεί να είναι νευρωτικές, άρρωστες, φτάνουν μέχρι το έγκλημα τελευταία τα είδαμε. Οπότε όλα τα παιδιά δεν έχουν την ίδια μοίρα.
Η πανδημία, επειδή δημιούργησε και την ψυχολογία του σπιρτόκου του, δηλαδή του σπιτιού, το οποίο είναι παγίδα.
Ναι.
Ξέρεις, ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα στην πανδημία ήταν ότι σε αυτές τις υπηρεσίες αμέσου ανάγκης που μπορείς να πάρεις τηλέφωνο όταν έχεις περιστατικά βίας μέσα στο σπίτι σου, είδανε ότι στην περίοδο της πανδημίας μειώθηκαν τα τηλεφωνήματα και αυξήθηκαν τα SMS, τα γραπτά μηνύματα, γιατί ο εχθρός πια ήταν δίπλα σου, σε άκουγε, δεν θα έφευγε από το σπίτι για να τον καταγγείλεις εσύ την ώρα που θα έφευγε, ήταν 24 ώρες δίπλα σου, οπότε έστειλαν γραπτά μηνύματα. Λοιπόν, όλοι, φαίνονται μέσα στις προσωπογραφίες, υπάρχουν μερικά κείμενα όπως το κομπιούτερ για παράδειγμα, που δείχνει ακριβώς αυτό το ενδιαφέρον παύλα αδιαφορία των γονιών προς τα παιδιά και πώς αυτό μπορεί να κακοφορμήσει. Στο κομπιούτερ έχουμε δύο αδέρφια, ένα παιδί, τον Πέτρο, που θέλει να... όχι, ο αδερφός του λέγεται, όταν Ηλίας.
Ηλίας, ναι.
Λοιπόν, απλώς ο Παύλος γιορτάζει την ίδια μέρα με τον Πέτρο, δεν ξέρω, γι' αυτό ίσως να τα συνδύασεις. Λοιπόν, ο Πέτρος τι νοσταλγεί, να βγει ο αδερφός του από το δωμάτιό του, να πάνε να παίξουν μπάλα, να ξαναγίνουν, να παίξουν, να έχουν τη ζωή, την εξωτερική ζωή, μια ζωή που υπάρχει σε όλο το βιβλίο.
Περίμενε, παρένθεση, σε αυτό που λες που είναι σωστό, την αυθεντική σχέση.
Την αυθεντική σχέση,
τη χαρούμενη σχέση.
Ναι.
Πάμε τώρα στους γονείς.
Τη σωματική σχέση. Λοιπόν, ο Ηλίας μένει κλεισμένος στο δωμάτιό του, λέει ότι διαβάζει. Οι γονείς του επαφίενται ή βολεύονται στην ιδέα ότι το παιδί τους διαβάζει. Είναι ένας κόπος λιγότερος και για αυτούς, ένας κόπος λιγότερος ελέγχου και αγωνίας. Άλλο είναι να τον έχεις μέσα στο δωμάτιο, κι άλλο είναι να είναι έξω, μπορεί να χτυπήσει, όλες οι αγωνίες που είναι όταν είναι το παιδί ελεύθερο. Λοιπόν, και αποδεικνύεται βέβαια ότι είναι ένα εθισμένο παιδί, εθισμένο με το ίντερνετ και με παιχνίδια καταστροφής, και τα οποία μετά μεταφράζονται σε επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο. Λοιπόν, οι γονείς δεν ξέρουν την πραγματική ζωή του παιδιού τους στο διπλανό δωμάτιο.
Γιατί δεν την ξέρουν? Γιατί δεν έχουν σχέση.
Έτσι, δεν έχουν
σχέση. Αυτό είναι η σχέση που κάνεις, ουσιαστική σχέση, ο δεσμός που έχεις. Ενώ ο αδελφός έχει.
Αυτό πάρα πολλές φορές ξέρεις τώρα, επειδή έχεις και εσύ δύο παιδιά, έχω και εγώ δύο παιδιά, εσύ έχεις και εγγόνια, εγώ δεν έχω εγγόνια ακόμα. Αλλά... Το έχουμε ζήσει με τα παιδιά μας, ότι καλά τα δικά σου είναι και μεγαλύτερα, δεν το έχουν ζήσει στην ίδια ένταση που το έχουν ζήσει τα δικά μου που είναι μικρότερα, το να αντικατασταθεί η αυθεντική σχέση, η σωματική σχέση των παιδιών μεταξύ τους, να βγαίνουν, να φλερτάρουν στην εφηβεία τους, όλα όσα είναι μέσα στη γονιδιακή πρόσκληση, ας πούμε, που το σώμα μας τα απαιτεί αυτά. Και να βγαίνουν και να έχουν το iPhone και να πηγαίνουν και να είναι τρεις ώρες μαζί και χώρια ταυτόχρονα, αποκλεισμένοι. Αυτό φαίνεται μέσα στο κομπιούτερ.
Φαίνεται. Και Πέτρο, αυτό είναι και ο κίνδυνος. Και τώρα ξαναγυρίζω στην τεχνητή νοημοσύνη. Η απομόνωση του ανθρώπου, όπου όταν τον απομονώσεις μπορείς να τον ελέγξεις καλύτερα. Όταν τον απομονώσεις και όταν του πήρεις και ένα φοβάκι, ένα φόβο μέσα του, τότε κάνεις ό,τι θέλεις. Και φυσικά εγώ το τρέμω αυτό, όχι μόνο για τα δικά μου, τα παιδιά ή τα δικά σου, αλλά για τα παιδιά όλου του κόσμου. Το πώς, ας πούμε, υπάρχει μια επιθυμία ελέγχου και φόβου.
Ναι. Εμένα με φοβίζει περισσότερο, αν θες, την τεχνητή νοημοσύνη, λίγο το ότι θα καταληθεί και ένα ευδιάκριτο σημείο του να ξεχωρίζουμε πότε έχεις πραγματικές γνώσεις γύρω από ένα αντικείμενο και πότε απλώς κατέχεις μία γνώση για την οποία δεν ξέρεις τίποτα. Δηλαδή, αν όλοι σε μία κοινωνία σε 10 χρόνια μπορούν και ετοιμάζουν σε 2 ώρες ένα διδακτορικό, επειδή το έχουν υπαγορεύσει, έχουν δώσει την εντολή στο ChatGPT, στο πρόγραμμα αυτό τεχνητής νοημοσύνης, φαντάσου τι χάος θα επικρατήσει, πέρα από την ανεργία που θα επικρατήσει για εκατομμύρια άλλους ανθρώπους σε όλους τους κλάδους, αλλά τι χάος θα επικρατήσει ανάμεσα σε αυτούς που πραγματικά ξέρουν κάτι και στους άλλους που απλώς έχουν στην κατοχή τους.
Εκεί θα παιχτεί διαφορά. Και εκεί. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι γνώστες και γνωρίζουν να τροφοδοτήσουν καλά το μηχανάκι, θα έχουν και τις καλύτερες εργασίες. Ναι. Θα κάνουν τη διαφορά. Οι άλλοι.
Ναι, αλλά θα είναι και τα ξύλα απελέκητα ταυτόχρονα. Κατάλαβε. Δηλαδή, συνήθως.
Δεν μπορεί να είναι, γιατί θα έχουν μελετήσει προκειμένου να ξέρουν να τροφοδοτήσουν. Είναι σαν και αυτό που λέγαμε, ότι βγάζει το πανεπιστήμιο πτυχιούχους και όχι επιστήμονες. Ναι. Άλλο, έτσι,
αυτό θα χειροτερεύσει, Μαριέτα μου, γιατί τη δυνατότητα να έχεις πια πτυχίο δεν θα είναι μονάχα ότι θα έχεις ελλειπείς γνώσεις. Μπορείς να μην έχεις καμία γνώση, δηλαδή να στείλεις μόνο την εντολή. Δεν χρειάζεται. Θα υπάρχουν άλλοι προγραμματιστές που θα δίνουν τις πληροφορίες μέσα για να βγαίνει το δικό σου πτυχίο, και άλλο εσύ που μπορεί να μην ξέρεις τίποτα, να μην έχεις βγάλει ούτε καν το δημοτικό και να παίρνεις πτυχίο πανεπιστημίου.
Μπορεί.
Λοιπόν, θα είναι μια τρομακτική εποχή και το θέμα είναι πώς θα ελεγχθεί και σε ποιο βαθμό θα μπορεί να ελεγχθεί. Πάντως, για να επιστρέψω στις προσωπογραφίες. Το βιβλίο σου, αυτά τα κείμενα ασχολούνται, εκτός από την αόρατη ζωή, πολλές φορές με την μοναξιά των ανθρώπων. Έχεις ήρωες μέσα που μιλάνε με τον εαυτό τους ή ακούνε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει πολύ καιρό από τη ζωή, συνδιαλέγονται μαζί τους, περισσότερο ζουν με τη μνήμη τους, πανερχόμαστε δηλαδή στη μνήμη, περισσότερο ζουν με τη μνήμη τους παρά με πραγματικούς ανθρώπους από το περιβάλλον τους, οι οποίοι απουσιάζουν ούτως ή άλλως.
Ναι.
Αυτή την απομόνωση την είδα πάρα πολύ ανάγλυφη μέσα στο τους ανθρώπους που ζουν απομονωμένοι μέσα στις προσωπογραφίες.
Ναι. Ναι.
Μην το λες σαν
μπορεί,
το είδα,
μπορεί,
να
όχι, μπορεί, 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 γιατί αυτός που το γράφει, εγώ που το έγραψα, δεν πέρασε από το μυαλό μου κάτι τέτοιο. Έχει βέβαια ήρωες της μοναχικότητας ή της μοναξιάς και εκεί πάλι κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στη μοναξιά και στη μοναχικότητα. Δηλαδή μπορεί να είσαι ένας μοναχικός υγιέστατος, όριμος άνθρωπος, πλήρης. Αυτός που αισθάνεται μοναξιά δεν είναι πλήρης. Έχει ανάγκη, που λέω και εγώ, από κουδουνίστρες. Δηλαδή είτε να κάνει πράγματα, είτε να διασκεδάζει, είτε να ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνει, προκειμένου να κρύψει τον εαυτό του, να μην είναι μόνος. Ο άλλος μπορεί να είναι και μόνος.
Ναι. Αλλά δεν έχεις το, ένα, δεν το ένα καταπληκτικό κείμενο με δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Και η μία νιώθει το ότι ροχαλίζει δίπλα της η άλλη, η πιο ηλικιωμένη από αυτήν. Το θεωρεί ως ότι την καθησυχάζει.
Άκου
ότι
τώρα βλέπει αυτό, αν είναι αυτό που λες.
Το ροχαλιτό σαν ένδειξη ζωής.
Ζωής, βεβαίως, ναι. Μα είναι.
Μα είναι, ναι.
Αυτό είχε γραφτεί για μια φίλη μου, δυστυχώς πέθανε. Η οποία στο τέλος είχε πάθει Αλσχάιμερ σχεδόν, όχι πολύ βαρύ, και πραγματικά είχε έρνια να μην πάθει κάτι η αδελφή της, και αυτό το ροχαλτό την επιβεβαίωνε ότι είναι εκεί, δεν έφυγε, γιατί είχε αυτή η αγωνία. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο, δεν είναι όπως και άλλοι ήρωες οι οποίοι έχουν φύγει και τους μίλησα για αυτούς, πέντε είναι μέσα που είχαν τραγικό θάνατο. Όμως να σου πω κάτι, Πέτρο. Αυτό το βιβλίο μου έχει δώσει μία έμπνευση. Δεν το παρουσιάζω, δηλαδή αποφάσισα ότι δεν θέλω να πω το παρουσιάζω με παρουσιαστές. Δηλαδή ένας φτάνει να πει δύο λόγια και εσύ τα λες πολύ ωραία. Έχω βρει κάτι άλλο. Αφού πάρουν οι άνθρωποι το βιβλίο, τους λέω, δώσ' μου το βιβλιαράκι,
ναι.
Τους λέω, ανοίξτε τυχαία σε μια σελίδα, όπου πτύχετε. Και λέει εδώ, η μάσκα, ας πούμε. Και διαβάζουν μια παράγραφο ο κάθε άνθρωπος. Και αφού διαβάζει την παράγραφο, πάνω στην παράγραφο μιλάει αυτός για το τι τον κάνει να σκεφτεί, και μετά μιλάω κι εγώ. Και έτσι υπάρχει μια επικοινωνία πολύ πιο ουσιαστική από αυτή που βγαίνουν οι άνθρωποι και λένε ο καθένας
το
ποίημά του, και τελικά δεν ξέρω τι ακούν από κάτω και τι καταλαβαίνουν.
Ναι.
Και μ' άρεσε αυτό και αρέσει και στους ανθρώπους και αυτό κάνει.
Η μάσκα που άνοιξες τώρα συμπτωματικά είναι και από τα ομορφότερα διηγήματα. Τι ακριβώς δείχνει το τι σημαίνει να εξοικειωθείς ή να συνηθίσεις, εν πάση περιπτώσει, να βλέπεις μισά πρόσωπα απέναντί σου. Να μην βλέπεις τα πρόσωπα. Να γίνεται η μάσκα στην ουσία, να γίνεται ένα μέρος του προσώπου. Κάτι που το ζήσαμε φυσικά στην πανδημία. Έχεις αρχίσει να σχεδιάζεις κάποιο άλλο αυτό τον καιρό ή όχι?
Τώρα νιώθω ενοχή γιατί δεν έχω ζωγραφίσει τόσο καιρό, δεν έχω ζωγραφίσει. Και νιώθω ενοχή γι' αυτό, δηλαδή με καργαλάνε τα χέρια μου. Και τώρα το καλοκαίρι που τελείωσαν, γιατί έκανα πολλές παρουσιάσεις με αυτό το βιβλίο, πήγα στο Μεσολόγγι, Πέτρο, πήγα στην Κρήτη, Ηράκλειο, Χανιά, πήγε και το, με φίλους, φίλοι το οργανώνανε και πήγε και το παρουσίασα και ήταν χαρά μεγάλη. Και τώρα το καλοκαίρι θέλω να κάνω τα χρώματα, δηλαδή επειδή αυτό είναι μελαγχολικό βιβλίο, δηλαδή μελαγχολικό, έχει μια σκέψη, ας πούμε πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς. Και τώρα θέλω να μπω στα χρώματα, στα πινέλα, να δοξάσω τη φύση. Αυτό θέλω.
Στην Πάρο θα πας?
Θα πάω και στην Πάρο λίγο.
Ναι.
Στην Παρολή.
Θυμάμαι το σπίτι σας πάρα πολύ όμορφο.
Ένα απλό σπίτι πάνω σε ένα ακροτήρι.
Ναι.
Και ήταν εκεί το σπιτάκι αυτό. Και μετά τώρα, αυτή την εποχή, επειδή είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, κάνω αυτοσχεδιασμό στο πιάνο και χαίρομαι και με αυτό.
Έχεις λοιπόν καταφύγιο και τη μουσική και τη ζωγραφική.
Έχω διάφορα. Και τους φίλους βέβαια.
Και τους φίλους.
Πάρα πολλούς φίλους. Μιλάμε, γελάμε.
Έτσι.
Κάνουμε διάφορα.
Αυτά είναι τα καταφύγιά μας τελικά.
Δεν ξέρω αν είναι τα καταφύγιά μας. Δεν το βλέπω σαν καταφύγιο. Τα βλέπω σαν έκφραση του εαυτού μας. Δεν το βλέπω σαν καταφύγιο.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να το εκφράζεις. Την ανάγκη σου να συνυπάρχεις με ανθρώπους, να μοιραστείς πράγματα.
Ναι, και να υπάρχουν και τα ευήκοα ότα δίπλα.
Έτσι, μπράβο.
Να μην τα λες στον τοίχο.
Γιατί είναι καταφύγιο, δεν είναι καταφύγιο.
Όχι, η ανάγκη
πολύ μελαγχολικό.
Η ανάγκη του κοινού, του ακροατηρίου,
ναι,
ταυτόχρονα
που
και εσύ να λειτουργείς ως ακροατήριο. Έτσι, για τους, ναι, άλλους. Δηλαδή και εσύ να τους ακούς.
Και να σ' ακούνε.
Οι άνθρωποι έχουν χάσει αυτή την ικανότητα, ναι, να ακούνε. Συνήθως τους ενδιαφέρει, ναι, να ακούνε μονάχα τις δικές τους απόψεις από τα χείλη των άλλων. Αλλά το να ακούνε, γιατί αυτό το βιβλίο για το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε απόψε, οι προσωπογραφίες, έχει δύο χαρακτηριστικά για μένα πολύ σημαντικά. Από τη μια την ενσυναίσθηση, δηλαδή του να είσαι σε θέση να καταλάβεις, να βιώνεις το ψυχικό κόσμο του άλλου και την οδύνη του, αλλά και τη χαρά του, όλες του τις καταστάσεις, να βγαίνεις από το εγώ σου, να κάνεις αυτό που στη λογοτεχνία ονομάζουμε μέθεξη, που το κάνει ο αναγνώστης όταν διαβάζει, να μπαίνεις στα παπούτσια του ήρωά του, του ήρωα του βιβλίου που διαβάζει. Και το άλλο χαρακτηριστικό είναι, που είναι αδελφό χαρακτηριστικό με την ενσυναίσθηση, είναι η συναισθησία. Δηλαδή το ότι αυτό το βιβλίο το διάβαζα και το μύριζα και το άκουγα ταυτόχρονα, απευθυνόταν και στις πέντε αισθήσεις, ακόμα και στη γεύση. Θα μπορούσα να το δαγκώσω, ας πούμε, κάποια στιγμή.
Τι ωραία που τα λες. Έχεις χρόνο να διαβάσεις κάτι, έτσι τυχαία?
Όχι, τώρα δεν έχουμε πια, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Και χάρηκα πάρα πολύ έτσι που τα είπαμε μετά από καιρό, που τα είπαμε από κοντά. Να είσαι καλά, Μαριέτα μου.
Και εσύ.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Γεια σας.